ิพพานในงานนี้เรื่องต้นเรื่องคืนที่แล้วได้มีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัดนั้นวัดภูมงคลสำหรับให้ท่านผู้ที่มีความสนใจได้นำไปสักการะบูชาและวันนี้ก็ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถที่จะสร้างต่อไปทั้งยังมีคณะข้าป่ามาจากกรุงเทพได้นำข้าป่านั้นมาเพื่อเป็นการสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถที่จะได้ทำการสร้างต่อไปในงานของข้าป่าซึ่งเป็นงานสุดท้ายนี้ก็ได้มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาในโอกาสที่พวกท่านทั้งหลายได้มีความประสงค์ที่จะบำเพ็ญกุศลในวันนี้นั้นเมื่อมีโอกาสเวลาอย่างนี้ก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายนั้นพึงสดับรับฟังพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพอยากได้แสดงต่อไปให้คิดเสียว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของที่ได้สดับรับฟังยากเพราะกว่าที่จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรากฏอยู่ในโลกนี้เนื่องจากมีพระพุทธเจ้าซึ่งได้สร้างพระบารมีมาครบจำนวนท้วนแก่การบำเพ็ญแล้วจึงได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมพันธ์อยู่สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครั้นแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงได้ปรากฏขึ้นในโลกนี้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้แม้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีโชคลาภได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นโชคลาภอันดีในชีวิตของพวกเราที่ได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วและก็ให้คิดถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบรรพบุรุษของพวกเราทั้งหลายอีกด้วยเพราะพระพุทธศาสนานั้นได้อุบัติบังเกิดขึ้นที่กรมภูตวิทย์ได้แก่ประเทศอินเดียทุกวันนี้จากเมืองไทยเราไปถึงอินเดียการไปมาคมนาคมทั้งหลายนั้นเป็นการที่ลำบากมากไม่เหมือนทุกวันนี้ถ้าจะคิดดูสภาพของภูมิประเทศในสมัยก่อนแล้วยังไม่มีความสะดวกในการไปมาหาสู่กันอย่างดีก็ต้องไปเรือกำปั่นที่ติดด้วยใบวิ่งไปในมหาสมุทรทะเลแล้วจึงจะได้ไปขึ้นที่ประเทศอินเดียการไปทางเรือในสมัยนั้นมีความลำบากเสี่ยงต่ออันตรายแห่งชีวิตมากเพราะไปด้วยใบของเรือบางทีก็จะต้องไปล้มตายเสียเพราะเรือแตกอับรางในมหาสมุทรหรือมิฉะนั้นก็ไปทางเดินทางเดินก็เป็นทางอ้อมวกเวียนไปมากว่าจะเข้าสู่เขตเมืองอินเดียได้ต้องเป็นเวลานับเป็นแรมปีจึงจะถึงได้บรรพบุรุษของพวกเราได้มีความเลื่อมใสสนใจในพระพุทธศาสนา อุตส่าห์พยายามไปถ่ายทอดอันเชิญเอามาซึ่งพระพุทธศาสนานั้นได้มาประดิษฐานไว้ในเมืองไทยของเราบรรพบุรุษของเราที่อุตส่าห์พยายามไปในสมัยนั้นจะล้มตายในระหว่างการเดินทางไปกี่คนในเวลาที่เดินทางกลับมาตายอีกกี่คนพวกเราก็อาจจะทราบไม่ได้เพราะหนทางธุรกันดารที่ไปด้วยการลำบากยากเย็นเหลือที่สุดเมื่อหากเรามาคิดคบควรในประวัติศาสตร์อย่างนี้พวกเรานั้นก็ไม่ควรที่จะลืมบุญคุณของบรรพบุรุษเสียเลยเพราะท่านได้สละชีวิตไปอัญเชิญเอามาซึ่งพระพุทธศาสนาพวกเรานี้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาตั้งแต่อยู่ในท้องปลอดออกมาแล้วก็ได้พบวัดวาศาสนาเลยทีเดียวโชคลาภในชีวิตของพวกเรานี้ดีที่สุดไม่ต้องได้อุตส่าห์พยายามเสี่ยงชีวิตไปนำเอาศาสนามาก็ควรที่จะปลื้มปีติยินดีด้วยโชคลาภในชีวิตของพวกเราให้มากที่สุดและก็ควรระลึกถึงอุปการะคุณของบรรพบุรุษของพวกเราไว้จึงจะเป็นการสมควรและก็ให้คิดเสียว่าบรรพบุรุษของพวกเรานั้นท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมลึกซึ้งละเอียดสุขุมมากใครต้องพิจารณาเห็นแล้วว่าพระพุทธศาสนานี้มีความสำคัญจะได้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่คนอื่นจะได้เป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าเพราะฉะนั้นท่านจึงได้สละชีวิตไปเอาพระพุทธศาสนามาถ้าหากท่านไม่มองเห็นความสำคัญอย่างยิ่งแล้วท่านก็ไม่ยอมสละชีวิตที่จะเดินทางไปนำเอาพระพุทธศาสนามาไว้ในบ้านเมืองของตนได้เพราะท่านมองเห็นความสำคัญนั่นเองท่านจึงได้สละชีวิตไปนำเอาพระพุทธศาสนามาโอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้รับผลประโยชน์ในปัจจุบันนี้ทางด้านทฤษฎีของวิชาความรู้และทางด้านวัตถุทุกสิ่งทุกประการพวกเราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะหมิ่นประมาทในคุณของบรรพบุรุษทั้งหลายอย่าถือเหมือนกันกับบางคนหาว่าคนเฒ่าคนแก่หัวโบราณโบราณเป็นคนล้าสมัยรับลึกโดยที่ว่าเราไม่ได้คิดให้ละเอียดตามสภาพของความเป็นจริงเสียเลยวิชาความรู้ที่เราเรียนนั้นไม่ใช่เราถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือทุกสิ่งทุกอย่างเราถ่ายทอดจากบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นแม้แต่รูปร่างกายของเราเราก็ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษถ้ามิฉะนั้นเราจะถือว่าสมัยใหม่นี้ดีก็เราจะไปถ่ายทอดเอารูปร่างกายมาจากบรรพบุรุษแผ่นดินเราก็จะมาสืบต่อเอาน้ำที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็ไม่ต้องเอาอากาศที่หายใจเราก็ไม่ต้องเอาเพราะเป็นของเก่าแก่ทั้งสิ้นแล้วเราจะไปสร้างขึ้นใหม่ได้ไหมก็ทดลองดูถ้าถือว่าเราเก่งถือว่าเรามีวิชาความรู้ดีเด่นกว่าบรรพบุรุษแล้วก็เชิญเลยแผ่นดินสร้างสร้างเข้าใหม่ดินฟ้าอากาศทุกอย่างต้องสร้างเข้าใหม่ทั้งสิ้นจะเป็นของสมัยใหม่ได้รูปร่างกายก็ไม่ต้องได้ถ่ายทอดจากบิดามารดาเรามาเรามาสร้างเข้าใหม่กันทั้งสิ้นอวัยวะรูปร่างกายของเรานี้สร้างเข้าใหม่เลยแผ่นดินเราก็ต้องสร้างเข้าใหม่ น้ำลมอากาศทั้งหลายเราต้องสร้างเอาใหม่ทั้งสิ้นจึงจะเรียกว่าโลกนี้ได้ปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่ไม่มีของเก่าแต่อันนี้เราสืบต่อเอามาจากบรรพบุรุษของเราทั้งสิ้นแต่เราก็ดูถูกของที่เราสืบต่อเอามาข้าวเราก็กินข้าวเม็ดเดิมของบรรพบุรุษแล้วก็ถ่ายทอดเอามาเป็นพืชเป็นพันธุ์ได้มาทำนาได้บริโภคข้าวกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากบรรพบุรุษทั้งสิ้นพริกเกลือก็ดีเกลือก็ดีเราก็ถ่ายทอดเอามาจากบรรพบุรุษทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นของเก่าแก่โบราณนั่นเองอันนี้เราอาจจะลืมไปอาจจะลืมเรื่องของเก่านี้เรียกว่าคนลืมประภูมิลืมชาติลืมภพของตนอย่างหรือว่าเราเป็นคนเฉลียวฉลาดที่ไหนลักวิชาความรู้ที่เป็นปรัชญาสืบต่อกันมาก็เอามาจากของเก่าไม่ได้เป็นของใหม่อะไรแน่หลักวิทยาศาสตร์ก็สืบต่อมาจากบรรพบุรุษนั่นเองที่เขาได้มาคิดมาค้นมาปรับปรุงขึ้นเท่านั้นแม้ข้อปฏิบัติในศาสนานี้ก็เป็นของเก่าคำว่าอรหันต์ก็เป็นคำเก่าที่สืบอยู่ในโลกอันนี้พูดกันมาอยู่โดยลำดับไม่เคยสูญสิ้นไปจากโลกคำว่าอรหันต์นี่มีอยู่ประจำโลกแต่ว่าบุคคลจะได้ถึงพระอรหันต์นั้นนี่เป็นเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวด้วยผู้ปฏิบัติถูกต้องเองเพราะฉะนั้นควรแล้วที่พวกเราทั้งหลายจะศึกษาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจให้รู้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อหากพวกเราทั้งหลายยังไม่ศึกษาและไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วเราก็จะไม่รู้ไม่ถึงในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงจักได้นำเอาคำสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี้เป็นหลักใจความที่เราจะนำมาใครควรพิจารณาว่าตนในที่นี้ก็หมายถึงตัวของเรานี่เองร่างกายจิตใจนี้ทีนี้เราต้องเป็นที่พึ่งของเราเพราะเนื่องจากเราจะต้องได้ทำในสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนของตนไว้ทั้งในชาติก่อนและทั้งในปัจจุบันที่เราจะได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เนื่องจากบุญเก่าของเราที่ได้สร้างไว้คือมนุษยธรรมเรามีธรรมสำหรับเป็นมนุษย์ได้เราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรามีข้อปฏิบัติสมควรจะเป็นมนุษย์ท่านใดเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนจนคนหนีก็เนื่องมาจากตัวของเราเป็นคนที่ได้ก่อไว้สร้างไว้ตามกรรมของตนเมื่อผลของกรรมส่งมาให้เราเป็นคนได้เกิดเป็นมนุษย์ก็นับว่าส่วนความดีแห่งกรรมนั้นได้ตกแต่งเรามาเกิดเพราะการเกิดนี้สัตว์ทั้งหลายจะไม่เหลืออำนาจของกรรมจึงเรียกว่ากรรมานุภาพกรรมมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่ไม่มีผู้ใดจะฝ่าฝืนอำนาจของกรรมใดได้กรรมเก่าที่ให้ผลเราก็จะหลีกเลี่ยงผัดเคี่ยนซึ่งกรรมนั้นไม่ได้และกรรมที่เราทำในปัจจุบันนี้อีกเราก็จะต้องมีสิทธที่จะต้องได้รับผลของกรรมไม่เหลือนอกเหนือไปจากผลของกรรมที่เราทำนี้อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เราก็ต้องสร้าง สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนของตนคือคุณงามความดีเบื้องต้นในศาสนาทรงสอนไว้ว่าให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งแก่ตนของตนโดยที่เราเป็นคนมีศรัทธาความเชื่อมีปัสสาทะความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าแล้วก็น้อมจิตน้อมใจของตนนำเอาพระบุญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นมาเป็นที่ระลึกกราบไหว้สักการะบูชานี้เรียกว่าเรามีที่พึ่งแก่ตนของตนเพราะผู้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นได้ชื่อว่ามีที่พึ่งอันอุดมมีที่พึ่งอันเกษมปราศจากโทษปราศจากภัยจึงเป็นที่พึ่งอันยอดเยี่ยมในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเราก็ควรมีข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบที่เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในทานตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในภาวนาอันเป็นตัวบุญตัวกุศลสำหรับจะเป็นที่พึ่งแก่ตนของตนบางคนที่จะบริจาคให้ทานก็อาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ให้พวกเราทั้งหลายนั้นบำเพ็ญทิฏฐธรรมิกถประโยชน์คือสร้างประโยชน์ปัจจุบันขึ้นเมื่อเราเป็นคนที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ปัจจุบันให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วความได้ความมีในชีวิตของเราก็ย่อมเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องเป็นคนจนไม่ต้องเป็นคนที่อดอยากเพราะเมืองไทยของเรานี้ดินฟ้าอากาศภูมิประเทศยังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่นอกจากเราจะไม่ประกอบประโยชน์ปัจจุบันเท่านั้นเป็นคนเกียจคร้านเป็นคนเหลวไหลเป็นคนเลอะเอะเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายเป็นคนประพฤติตัวไปในทางอบายมุขครั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตกไปสู่สภาพความทุกข์ความจนความลำบากเท่านั้นหากเราไม่ต้องการจะเป็นคนจนแล้วก็ขอนำเอาประโยชน์ปัจจุบันนี้ไปบำเพ็ญขึ้นคืออุทธานะให้เป็นคนมั่นคนขยันไม่เกียจคร้านอารักขาสัมปทาได้สิ่งใดมาแล้วจงถึงพร้อมด้วยการรักษาไม่ปล่อยทิ้งให้เป็นไปตามยถากรรมรู้จักการเก็บการนำการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างไว้กัลยาณมิตรตารู้จักเลือกคบคนที่ดีอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปคบคนพาลที่สันดานหยาบต้องคบคนที่ดีมีศีลธรรมเลือกเอาคนที่ดีนั่นเองจะคบในฐานะใดก็ดีแต่เราจะคบเพียงสังคมไม่เป็นไรอย่าคบให้เป็นมิตรคบเป็นมิตรนั้นหมายถึงคบคนที่ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมเป็นร่วมตายกันอย่างสามีภรรยาที่แต่งงานกันอย่างนี้ก็เรียกว่าคบกันเป็นมิตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกโลกทั้งหลายจะแต่งงานกันเขาก็เลือกเรียกว่าเลือกคู่หาคนที่ดีแต่เรานี่เลือกชอบเฉยถ้าเราเลือกชอบก็ได้คนที่เราชอบนั่นเองแต่ว่ามันจะมีคุณธรรมความดีหรือไม่เราก็จะได้แต่เพียงความชอบเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกคบคนดีสมชีวิตาเราเลี้ยงชีวิตให้พอเหมาะพอดีกับรายได้ของเราถือว่าอย่าจ่ายหมดให้มีเหลือแบ่งไว้สำหรับมีความจำเป็นในข้างหน้าหรือสำหรับเป็นบุญเป็นรอยที่จะ ปรับปรุงการอาชีพของเราให้ก้าวหน้านี้เราก็ต้องคิดไว้การแสวงหาทรัพย์สมบัตินั้นให้ถือหลักเสียว่าเราหาเพื่อได้หาเพื่อมีคนหาเพื่อได้เพื่อมีนั่นเองจึงจะเป็นคนได้คนมีแต่โดยมากเราจะหาเพื่อกินหาเพื่อใช้ถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้ก็ได้อยู่แต่จะได้สำหรับกินสำหรับใช้แล้วก็หมดไปความได้ความมีจะไม่เกิดขึ้นการหาทุกสิ่งทุกอย่างแหละเรียกว่าการอาชีพเราต้องคิดว่าหาเพื่อได้หาเพื่อมีถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้อย่างนี้เราก็จะเป็นคนได้เราก็จะเป็นคนมีอย่างพวกเจ๊กพวกจีนมาจากเมืองจีนก็มีแต่ตัวเปล่ามีผ้านุ่งติดตัวมาเท่านั้นไม่มีญาติพี่น้องไม่มีที่ดินที่อยู่ที่อาศัยมาขออาศัยบ้านเราเมืองเราแต่ว่าเมื่อมาถึงแล้วเขาเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าหาเพื่อได้หาเพื่อมีในอีกไม่กี่ปีเขาก็ร่ำรวยขึ้นจนเป็นถึงเท่าแก่เราต้องได้ไปซื้อของเขาได้ไปรับจ้างเขานี่เพราะอะไรเขาตั้งเป้าหมายไว้ถูกแต่พวกเราเรียกว่าเป็นพวกกระเป๋าแห้งพวกกระเป๋าขาดหามาเพื่อใช้หามาเพื่อกินได้มาก็ใช้หมดกินหมดไม่มีเหลือนี่เรียกว่าเป็นคนตั้งเป้าหมายไว้ไม่ถูกประโยชน์ปัจจุบันก็ต้องเสียไปเมื่อเป็นเช่นนั้นประโยชน์ในชาติหน้าที่เราจะต้องบำเพ็ญเราก็ไม่มีโอกาสไม่มีหนทางจะทานก็ไม่มีสิ่งใดที่จะทานกับเขาแม้แต่จะบริโภคเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนก็ไม่พอเราก็เลยเป็นคนที่หมดโอกาสทำให้ชีวิตของเรานี่เปล่าจากประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อันใดนี่แหละเราจะต้องสร้างประโยชน์ปัจจุบันขึ้นแล้วทีนี้ก็มาสร้างประโยชน์ในชาติหน้าสืบต่อไปด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเพราะฉะนั้นหลักส่วนสำคัญที่จะปรับปรุงสร้างที่พึ่งแก่ตัวของตนก็คืออบรมจิตใจของเราก่อนเราจะไปเพ่งมองสิ่งอื่นเป็นความจำเป็นถือว่าจิตใจนี้มันจำเป็นที่เราจะต้องอบรมฝึกฝนให้เป็นจิตใจที่ดีอยากมีทรัพย์ก็ต้องฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีทรัพย์ภายในก่อนอยากจะเป็นคนดีมีความสุขก็ต้องฝึกจิตฝึกใจของเราก่อนมาแต่งใจของเราพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ตั้งอยู่ในกุศลคือความฉลาดอย่าเป็นคนโง่ที่ว่าจิตใจฉลาดนั้นคือมีความรอบรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์สิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำเราต้องรู้ด้วยปัญญาความฉลาดของเราทางนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปเข้าโรงรับโรงเรียนศึกษาได้วิชาความรู้มีวุฒิสูงๆจึงจะเรียกว่าคนฉลาดยังไม่อยู่หรือยังไม่แน่ถ้าเรียนมากๆอาจจะหลงมากก็ได้โง่มากก็ได้ว่าอย่างเมืองไทยเราบางคนอาจจะดูถูกบ้านนอกบ้านนาว่าเขาหลงเชื่อหลงผิดเลยไปถือลัทธิอื่นอย่างนี้อันนี้ไม่คิดก็พวกด็อกเตอร์มากๆที่หลงผิดทำไมไม่ว่าปัจจัยเรียนกันจริงๆแหละมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาฯรามคำแหง คนไม่รู้หรือที่นั้นคนนักศึกษาอาจารย์ก็สำเร็จเป็นด็อกเตอร์แต่ทำไมจึงหลงก็หลงในวิชาความรู้ของตนนั่นเองเป็นด็อกเตอร์ก็เป็นด็อกเตอร์ที่ไม่สมบูรณ์แบบคือไม่ถึงพร้อมด้วยความฉลาดนั่นเองด็อกกับเตอร์ก็เลยแยกกันออกเป็นคนละวรรคก็เลยแปลไปอีกอย่างหนึ่งเสียนี้เรียกว่าด็อกเตอร์ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แบบสมาธิที่เข้ากันไม่ได้ต้องแยกเป็นคนละคำมีความไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองก็เนื่องจากว่าเรียนแล้วจะฉลาดหรือไม่จะเป็นคนฉลาดหรือจะเป็นคนโง่แต่หลักทางศาสนานี้หมายเอาว่าปัญญาคนมีความฉลาดรอบรู้รู้รอบตั้งรอบครอบทุกอย่างทุกประการรู้จักในสิ่งนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นี้จึงจะเรียกว่าท่านคนมีปัญญาคนเรียนเฉยๆสักแต่ว่าการทรงจำการทรงจำนั้นก็มีสัญญามีสัญญาหมายรู้ในวิชานั้นเท่านั้นก็ตกอยู่ในเบญจขันธ์รู้ก็รู้ด้วยวิญญาณยาตัวนี้ยังไม่เป็นปัญญาก็จักแต่ว่ารู้ยังไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกมาอบรมจิตใจของเราให้จิตใจของเรานี้ดีก่อนเอาต้นตอนี้เลยเพราะคนจะดีจะชั่วก็ขึ้นอยู่กับจิตใจจิตใจนี้เป็นใหญ่เป็นประธานจะเรียกว่าประธานาธิบดีของแต่ละคนก็ได้ก็คือจิตใจจิตใจเป็นผู้บงการสั่งการให้กรรมทั้งหลายที่เราจะต้องทำนั้นเป็นไปตามความประสงค์ของใจเท่านั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่อบรมจิตใจของเราให้มีหลักให้ตั้งอยู่ในหลักที่กุศลแล้วจิตใจของเราจะเป็นจิตใจที่เสียถ้าใจบาปเราก็ต้องได้ทำบาปใจชั่วเราก็ต้องทำความชั่วถ้าใจดีเราก็ทำความดีใจบุญเราก็ได้ทำบุญเท่านั้นอยู่ที่จิตใจของเรานี้เองคนจะเป็นอะไรก็เป็นไปจากจิตใจดูแต่รูปภาพที่เขียนในภาพประวัติของเวทสันดอนเราไปดูตอนมลายหมื่นมลายแสนเราก็จะพบภาพลูกเป็นคนตนตัวเป็นคนเป็นมนุษย์แต่ศีรษะเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีไปเราก็จะเห็นตอนมลายหมื่นมลายแสนไปดูเดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะผ้าก็ถึงไว้แล้วนั่นหมายความว่าอย่างไรต้องตีความหมายทบทวนโภคะนิโกน้อมเข้ามาที่หัวใจของเราก็คือคนเรามันเป็นคนด้วยรูปร่างกายแล้วแต่จิตใจนั้นจะเป็นคนหรือไม่ก็คือหัวใจบางทีรูปร่างกายเป็นคนแต่จิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เรียกว่ามนุษย์สัตว์เดรัจฉานมนุษย์เปรตมนุษย์ผีมนุษย์ยักษ์ก็คือหัวมันเป็นหัวใจนี่มันเป็นเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวเป็นควายเป็นสุนัขเป็นสุกรก็คือหัวใจนี่มันไปเป็นแม้ร่างกายจะเป็นคนก็จริงแต่หัวมันไปเป็นอย่างนั้นนี้แหละเราควรจะมาคิดถึงตัวของเราอย่างนี้แล้วเราอยากให้หัวของเราเป็นเทวดาก็จงมาสร้างขึ้นให้หัวของเราเป็นมนุษย์เราก็มาสร้างขึ้นบำเพ็ญมนุษย์ธรรมเราก็ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์เรามีหิริโอตตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปในจิตใจของเราร่างกายเราจะเป็นมนุษย์แต่จิตใจเราจะเป็นเทวดาหัวเราเป็นเทวดาแล้วนี้ เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องบำเพ็ญตัวของเราก็คืออบรมจิตใจของเรานี้ให้เป็นจิตใจที่ดีที่ชอบนี้แล้ววันนี้ท่านเจ้าภาพคณะเจ้าภาพที่มาจากกรุงเทพได้มีจิตศรัทธาปัสสาทะในทางพระพุทธศาสนาน้อมนำมาซึ่งองค์พระปักเพื่อมาเป็นการบำรุงยันโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้นโดยไม่รังเกียจเทียบยามว่าทางภาคอีสานนี้จะได้รับความเจริญกว่าทางภาคกลางแต่ประการใดอะไรอุตส่าห์พยายามมาช่วยเหลือกันลงให้พระพุทธศาสนาในที่นี้มีความเจริญขึ้นอันนี้นับว่าเป็นเจตนาที่ดีมากไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมที่อาศัยซึ่งกันและกันก็นับว่าเป็นจิตใจที่กว้างขวางเป็นจิตใจที่เผื่อแผ่โบกอ้อมอารีบรรดาพวกที่เป็นเจ้าถิ่นทั้งหลายก็ควรจะชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการด้วยกับคณะข้าป่าที่มาในครั้งนี้จะเป็นการสมควรอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านทั้งหลายได้สดับแล้วซึ่งคำนิกถาที่ได้นำมาที่แกงแสดงไปนี้ขอจงน้อมนำไปพิจารณาโดยอุบายปัญญาอันชอบแล้วประกอบตนของตนไว้ในความไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติศีลธรรมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นจะเป็นผู้ที่ได้รับความสุขความเจริญสมความปรารถนาท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณศีลคุณธรรมคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงมีอนุภาพประสิทธิภาพให้พวกกันทั้งหลายนั้นปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญความงอกงามไพบูลย์สมกับความปรารถนาทุกอย่างทุกประการดังได้รับประทานแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการะเจนี